158 души загинаха при самолетна катастрофа в Индия. 96% от пътуващите на задната седалка на автомобилите не ползват предпазни колани. Както знаете, те са задължителни. Заплашиха шефа на НАП Красимир Стефанов с респектиране.
Новините на Дарик Радио.
Здравейте, дами и господа, с вас е Людмил Кърджилов. Следват подробностите. При самолетна катастрофа в Индия тази сутрин загинаха 158 души. Спасителите извадиха от катастрофиралия крайиндийския град Мангалор самолет Боинг 737. Увъглените тела на 100 загинали, съобщиха ДПА и Тартас. Повечето загинали са обгарани до неузнаваемост. На място на катастрофата се изпратени над 40 линейки, които трябва да откарат телата до моргите в местните болници. 8 души са оцелели, в момента се лекуват в болници в Мангалор. Малко вероятно е да има други оцелели. В самолета Боинг 737 на Air India са пътували 160 пасажери и 6 души екипаж. Той се разби на парчета в гористата Клисура, след като пропусна точката за безопасно кацане на пистата на летището в Мангалор. Говорителят на авиокомпанията Джитендар Багахарва, цитиран от Итартас, уточни, че самолетът се е приземил с голяма скорост и е излязъл от пистата, разбивайки се в гористата местност край летището. В момента на трагедията е валял дъжд, но според говорителя още е рано да се правят изводи за причините за катастрофата. Първо, източници от полицията заявиха, че е възможна пилотска грешка. Самолетът падна в гората преди падането машината започна силно да се тресе и се чу силен шум, разказва един от оцелелите, цитиран от Итартас. Лайнерът се приземи, но се отклони силно встрани, чу се силен шум, сякаш се спука шина, започна силен трясък и самолетът се разпадна на части. Аз скочих в появилата се цепнатина и избягах на 500 метра, след това самолетът се запали, разказва пред местната телевизия Омар Фарук, един от оцелелите. Според него всички места в самолета са били заети, сред пътниците имало и деца. Няма пострадали български граждани при самолетната катастрофа в Индия. Това са посочили от посолството на страната ни в Делхи, съобщи за БТА, прес-центъра на Министерството на външните работи. Още по темата. Пилотът и помощник-пилотът на самолета на Air India, който се разби край Мангалор, са били опитни, всеки с по няколко хиляди летателни часа зад гърба, съобщи компанията, цитирана от ДПА. Командирът Златко Глушица, британски поленик от сръбски происход и индийският помощник-командир Алувалия загинаха при катастрофата. 55-годишният Глушица е един от няколкото чуждестранни пилоти на ети от Air India. Той е натрупал над 7000 летателни часа и е пилотирал многократно по маршрута Дубай-Мангалор. Летенето в Мангалор е смятано за трудно, тъй като летището е разположено върху хълм, ограден с дълбоки клисури, само на 30 метра от пистата. Никой в самолета не е подал сигнал за бедствие преди катастрофата. При приближаването на самолета към пистата е ръмял лек дъжд, но видимостта е била 6 км, което е напълно достатъчно, отбелязва говорител на Air India. Европейският съюз въвежда нови правила за въздухоплаване в условия на продължаваща активност на Исландския вулкан, с което цели да ограничи нарушаването на разписанията и да въведе по-гъвкав режим на пътуване, предаде Reuters. Предвижда се създаване на Европейски център за комуникация при кризи, който трябва да осигури по-премерена реакция при ситуации, като разнасянето на облака вулканична пепел над Европа, заради което през април за няколко дни беше затворено за полет почти цялото въздушно пространство над европейския континент. Новите правила са съгласувани с Европейската агенция за авиационна безопасност и Евроконтрол, агенцията за управление на въздушния трафик. Те ще дадат на страните членки по-голяма свобода да решават как да контролират въздушното си пространство, с което ще се намали броят на отменените полети, като се запази най-високото ниво на безопасност. Европейското въздушно пространство ще бъде разделено на 4 зони вместо съществуващите до сега 3, като те ще се осъвременяват на карта на всеки 6 часа. В новата сива зона ще бъдат разрешени полети при определени условия, с което ще се даде по-голяма възможност на местните компетентни органи да вземат решение според собствената си преценка. Така националните агенции за контрол на въздухоплаването ще могат да оставят отворени за полети части от въздушното пространство на своите държави, които иначе биха били затворени. У нас 96% от българите не ползват колан на задната седалка, съобщих от Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи. Представители на КАТ и на автомобилния бранш напомниха, че с настъпването на летния сезон инцидентите по пътищата значително се увеличават. Експертите съобщиха още, че годишните загуби на държавата от катастрофи са близо 2 милиарда лева. Репортажът по темата е на Гергана Тодорова.
Поставянето на предпазни колани можело да спаси 300 човешки живота миналата година, а други 3000 са щели да избегнат тежките наранявания, само ако са си сложили колан преди да потеглят с автомобила. С такава статистика Пътна полиция и Асоциацията на застрахованите и пострадали при катастрофи започват кампания за употребата на предпазните колани. Стойчо Константинов от КАТ.
Българският водач няма навика, не е свикнал да си слага предпазния колан на предните седалки и на задните, както и използването на обезопасителните системи за деца. 90% от случаите предотвратяват настъпване на фатален край.
Председателят на асоциацията Владимир Тодоров обясни най-честите шофьорски заблуди относно предпазния колан.
Много често хората разсъждават, че ако се държа здраво, при сблъсък няма да пострадам. Това е възможно обаче, ако скоростта на автомобила е до 15 км. Друг разпространен мит е, че ако автомобила се преобърне и аз съм с колан, той ще ми попречи да изхвърча навън. Много по-опасно е човек при преобръщане на автомобил да бъде извън автомобила, защото най-често той тогава бива примазван от търкалящите си автомобил.
Ученици от 138 училище в София раздадоха брошури за ползите от предпазния колан на натоварено кръстовище в центъра на столицата.
Кампания за поставяне на коланите на задните седалки,
заповядайте.
Слагате ли си колани на задната седалка?
Естествено, винаги.
Ами, понякога, да.
Понякога. Знаете ли, че е задължително?
Да, знам.
Да, ние сме с колани, благодаря.
Виждам, че и детето ви е с предпазен колан. Винаги ли се вози така?
Опитвам се да го накарам да прави винаги така.
Миналата година са съставени 66 000 наказателни постановления за неизползване на колани, а 6500 души са били глобени, отчетоха от КАТ.
25-годишен млад мъж е загинал при катастрофа, станало около 6 часа тази сутрин на 3 км преди Ивайлов град, съобщиха от полицията. Загиналият е пътувал в лек автомобил Алфа Ромео, шофиран от 28-годишен мъж, също от Ивайлов град. В колата е имало още два мъже от града на 26 и 28 години. Шофьорът е управлявал с несъобразена скорост при мокра пътна настилка. Той е загубил контрол над управлението на завой, колата се е блъснала в крайпътен скат и се е преобърнала. 25-годишният пътник е загинал на място. Шофьорът е без наранявания, останалите двама мъже са приети с различни травми в хаос. Московската болница, за техния живот няма опасност. Информацията е на Русица Александрова. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов е заплашван преди месец, както сам се изрази, с респектиране. Това съобщи самия той в предаването Седмицата на Дарик. Според Красимир Стефанов, заплахите към него и служителите му са започнали, защото данъчната администрация вече работи както трябва. Припомням, че преди няколко дни къщата на родителите на заместник директора на данъчните Тошко Тодоров беше запалена. Чуйте какво каза Красимир Стефанов в предаването Седмицата на Дарик с водещ Кирил Вълчев.
Преди около месец бях предупреден, че към мен така се готви интервенция едва ли не да бъда респектиран.
Какво влагате в думата респектиран?
И в думата респектиран много неща могат да се вложат.
Това, което се случи на заместник Витошко Тодоров.
Да
ви запалят.
Ми също е респектиране. Също е респектиране. И това си е директно предупреждение към него един път. Втори път към мен, тъй като аз съм лицето на администрацията. И трети път към всички служители, които работят за борба с данъчните измами. Това показва, че срещу нас стоят хора, които са безскрупулни, които са готови на всякакъв вид посегателство, само и само да запазят престъпните схеми и оттам облагодетелстването от бюджета.
Красимир Стефанов съобщи още пред Дарик, че преди два дни е разбита класическа схема за източване на ДДС. За данъчното престъпление отговорна българска фирма, която е голям данъкоплатец.
Преди два дена беше засечено, че през Калотина иска да така товарен автомобил излиза с три ръждиви железни елемента, които са декларирани на стойност 200 000 евро. А те три ръждиви елемента не струват според мен повече от 15-20 000 лева. Това е една класическа схема.
Българска, за да вземат 50 000 евро ДДС.
Да, но това е един курс назад във времето. За един месец само засякахме, че същата фирма, същия камион е направил три подобни курса, което ако сега в момента колегите изследват, ако и трите са на 200 000 евро, значи са 600-800 000 евро и оттам нататък сметайте 90. Като това се декларират като елементи от скъпо струваща поточна линия. Така, българската фирма е голям данъкоплатец. Фирмите отдолу, които са фактурирали на голямата стойност, са кухи фирми. За да затруднят максимално, превозвача е сръбска фирма, а Получател е италианска фирма. В случая са ангажирани пак всичките служби и в момента се разследват, но надявам се, че ще излезе до най-скоро време, ще излезат резултатите.
Изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов пред Дарик. Основният проблем при усвояването на еврофондовете е премахването на бюрократичния товар и упростяването на процедурите. Това заяви в предаването седмицата на Дарик Томислав Дончев, министър без портфейл по усвояването на европарите. Тази връзка Министерския съвет ще разгледа следващата сряда постановление на правителството, което ще урежда този въпрос. Към настоящия момент оперативната програма Транспорт се движи по-бавно от това, което ние искаме, посочи министър Дончев, и това се констатира от Брюксел. Парите по тази програма 4 милиарда лева не могат да се харчат за попълване на дъпки, а за нови проекти, примерно магистрали или подобряване на съществуващите ЖП трасета. И именно тези големи проекти изискват по-дълъг цикъл на планиране, посочи Дончев. Той даде за пример облигационната форма за магистрала Траки, която всеки момент ще бъде подадена. Малък е броят на хората в страната, които действително са експерти по усвояването на еврофондовете, ние трябва да ги пазим, коментира министър Дончев, кадровата политика в тази област. Дългата процедура по съгласуването на документите, по някой път 44 подписа, забавя проектите, но не гарантира, че всичко с контрола е наред, изтъкна министърът. Според него, това трябва да се промени в интерес на по-бързото усвояване на парите. При програмите транспорт и конкурентно способност има повече проблеми. Програмите околна среда и регионално развитие се движат много добре. В последните месеци процента на разплатените средства там е над 4 на 100, а процента на договорните по програмата регионално развитие, например, надвишава 40 на 100, посочи отличниците министър Дончев. Държавата ще реши до месец проблема с невнесените държавни вноски по някои от европейските програми, като например по програмата за трансгранично сътрудничество, подчерта още в предаването седмица на Дарик министър Томислав Дончев. Днес е черешова задушница, която се отбелязва в съботния ден поради големия християнски празник Петдесетница. Черешовата задушница е свързана с поверието за прибирането на душите на всички покойници, които са били на свобода след Велики четвъртък. Православната църква е установила на този ден специално богослужение в памет на починалите християни. Тази обща панахида познаваме като черешова задушница. На този ден, чрез богослужението в църквата, използваме прошка от Бога за нашите покойници. Живите се молят за отминалите от този свят, защото телесната смърт не прекъсва един между вярващите. За първи път днес честваме Европейския ден за борба с затлъстяването. Проявите у нас са под патронажа на Министерството на здравеопазването. Компанията на днешния ден е под мотото под 10% за по-здрава Европа и цели да бъдат подкрепени гражданите от Европейския съюз с наднормено тегло да редуцират килограмите си с 5 до 10%, защото такова редуциране води до намаляване на риска от диабет с 58 на 100, както и риска от сърдечно-съдови заболявания при мъжете с 48 на 100, при жените с 40 на 100. Световната здравна организация прогнозира, че до 2015 година населението с наднормено тегло ще надмине 2 милиарда души и че повече от 700 милиона от тях ще са с затлъстяване. Наднорменото тегло и затлъстяването водят до над 1 милион смъртни случаи всяка година, отбелязват от Международната организация. Президентът на Съединените щати Барак Обама скоро ще назначи нов титуляр за поста директора на националното разузнаване на мястото на подали оставка Денис Блеер, съобщи говорителят на Белия дом Робърт Гипс, цитиран от Ройтерс. Досегашният заместник на Блеер, Дейвид Гомпърт, ще бъде временно изпълняващ длъжността до посочването на нов директор. Блеер и разузнавателните служби в страната станаха обект на остри критики след проваления опит за атентат в самолета на Детройт на Коледа миналата година и след неуспели опит да бъде взривен автомобил бомба на Таймс Скуер в Нью-Йорк в началото на месеца. Първо този месец Конгресът на Съединените щати разпространи доклад, според който американските разузнавателни служби са допуснали да бъде подготвен за планирания за 25 декември миналата година терористичен удар със самолет над Детройт заради човешки и технически грешки. Американско момче на 13 години стана най-младият алпинист, покорил най-високият връх на планетата Еверест, предаде Associated Press. Говорител на Джордж Ромеро съобщи, че групата, в която е момчето, се обадила по сателитен телефон при достигането на Еверест. Предишният рекорд за най-млад покорител на върха беше на 16-годишният непалец Стен Бачери. Ромеро изкочи Еверест заедно с баща си и трима местни водачи. Момчето си е поставило за цел да изкачи най-високите върхове на всички 7 континента, отбелязва Associated Press. Най-дълго активният вулкан в света, който се намира на остров Хавай и е туристическа атракция, откакто стана активен през 1983 година, достигна 10 000 дни непрекъсната дейност, предаде Associated Press. Вчера се навършиха 10 000 дни, откакто вулканът Килауеа на остров Хаи започна да изригва. Ръководителят на местния национален парк Сидни Орландо определи явлението като биологично и геоложко чудо. Според местни учени, това е едно от малкото вулканични изригвания, които може да се изследва отблизо всеки ден. Чухте новините на Дарик в 1:30 след обед.